რადიო თავისუფლება FM 107.4. კვირის ბოლოს კიდევ ერთხელ გავიხსენებ თუ რა იყო მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში და რა განცხადებები კეთდებოდა ქვეყნის ბედიღბალთან მის პოლიტიკურ და ტერიტორიულ მოწყობასთან დაკავშირებით.
თბილისი 10-11 აპრილს მასპინძლობდა ნატო საქართველოს დიპლომატიის ფორუმს. ფორუმზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ადასტურებს სრულ მხარდაჭერას ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვის, ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული საერთაშორისო კურსი არ მოსწონს რადიო თავისუფლების დღიურების დღევანდელ ავტორს, რომელიც თავის შთაბეჭდილებას ცოტა მოგვიანებით გაგვაცნობს.
მე ყველაზე მეტად ის მაგიჟებს, რომ რუსეთს უთმობს მთავარში არ გაღიზიანების ვითომ და მიზნით, როგორც ჩანს, აუგზავნა ჩვენ საგარეო სამინისტროს და დიპკორპუს საზღვარგარეთ ქართული მიწების მიმდინარე ანექსის თემის დღის წესრიგში დაყენება.
თურქეთში რეფერენდუმი ტარდება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის გარშემო. უცხოეთის პრესა ამ და სხვა საკითხს დიდ ყურადღებას უთმობდა გამვლი კვირის განმავლობაში. თუ ბატონი ერდოანი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმში დამარცხდება, აუცილებლად გააგრძელებს რეპრესიული აპარატის გაძლიერებას და გააგუებს თურქულ ნაციონალისტ ქურთი უმცირესობის წინააღმდეგ უმიზეზო ომის დროშით. ხოლო თუ ერდოანი რეფერენდუმში გაიმარჯვებს, მაშინ ძალიან მინიმალური თითქმის შეუძლებელი გახდება თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის დემოკრატიული ქსით შეცვლა, წერს Wall Street ჟურნალი. და ისევე როგორც ყოველ საკვირაო გადაცემაში, შემოგთავაზებთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებულ რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. გამოეხმაურებით ჩვენი რადიომსმენელებისა და მკითხველის რამდენიმე შენიშვნასა და მოსაზრებას. სტალინის თემა იყო მნიშვნელოვანი გასულ კვირას, თუ რატომ ამას ნიკო ნერგაძე ცოტა მოგვიანებით ქვეყნის.
ეს თავისუფლება, წერს ნიკო, ჩვენზე ლაპარაკი, ამერიკული პროექტია და მითითება აქვთ, რომ სტალინი ჰიტლერზე უარეს პიროვნებად წარმოაჩინონ, რათა ფაშიზმზე გამარჯვება ამერიკა-ინგლისის დამსახურებით მოახვიონ თავს მასებს. სტალინი რომ არა, დღეს დიდი ებრაული ბანაკის უთვისტომო უღმერთო მონები ვიქნებოდითო.
Ну, ასეთ შენიშნებსაც წერენ ხოლმე ჩვენი მკითხველები ჩვენ რადიოზე, აუყოთ, დავებთ, მაგრამ ნიკო ნერგაძე პატრო კომენტარსაც მოაყოლებს ამ ყველაფერს გაცემის მეორე ნაწილში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები და თავდაპირველად სიტყვას გადავცემ გიორგი გოგუას, რომელიც ადევნებდა კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებსა და პროცესებს და ასეთი მიმოხილვა შემოგთავაზა.
გასული კვირა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებით და რეფერენდუმით დაიწყო. საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა შეაფასეს, როგორც ცირკი, რომელსაც საერთო არაფერი აქვს სამართალთან. რეფერენდუმი ეხებოდა სამხრეთ ოსეთის და ალანიის ტოლმნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადებას, რასაც მხარი მონაწილეთა უმრავლესობამ დაუჭირა. ხოლო საპრეზიდენტო არჩევნებში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ ანატოლი ბიბილოვმა გაიმარჯვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ეს არჩევნები და რეფერენდუმი ასე შეაფასა.
საერთაშორისო საზოგადოებამ უკვე დააფიქსირა საკუთარი პოზიცია ამ მოვლენებთან დაკავშირებით და ყველამ კარგად უნდა იცოდეს, რომ არ აღიარებს საერთაშორისო საზოგადოება არასდროს საქართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი ნორმის დარღვევით ჩატარებულ ნებისმიერ ქმედებას.
ამ ამბების პარალელურად თბილისი 10-11 აპრილს მასპინძლობდა ნატო საქართველოს დიპლომატიის ფორუმს. ფორუმზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ადასტურებს სრულ მხარდაჭერას ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვის, ესტონეთის, ლატვიის და ლიტვის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ. ეს აღნიშნული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში დემოკრატი კონგრესმენის სტივ კოინისა და რესპუბლიკელ ჯონ შიმკუსის მიერ წარდგენილ რეზოლუციაშიც.
რუსეთის აგრესიული ქმედებები მეზობელი ქვეყნების, ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების მიმართ, რაც მოიცავს ბალტიის საჰაერო სივრცის მრავალგზის დარღვევას, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას 2008 წელს, ყირიმის ანექსიას 2014 წელს და განგრძობად საფრთხეებს მოლდავეთის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ, წარმოადგენს არა მხოლოდ ჰელსინკის დასკვნითი აქტის ვალდებულებებისა და ეუთო შეთანხმებების დარღვევას, არამედ წარმოადგენს მთავარ ფაქტორს ევროპის დესტაბილიზაციაში. стабилизациის კუთხით.
საქართველოსში განახლდა საუბარი პირადი ინფორმაციის დაცვის შესახებ. კამპანია SNG ხებაში ჩართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 11 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგზავნეს 283 მოქალაქის სასარჩელე განცხადებები, რომლებიც პარლამენტის მიერ მიღებულ ფარული თვალთვალის შესახებ კანონის გაუქმებას ითხოვენ.
სამართლებრივად საკონსტიტუციო სასამართლო რა თქმა უნდა გაერთიანებს ამ სარჩელებს, იმიტომ რომ ერთი და იგივე თემას ეხება და განიხილავს ერთ ხდომაზე, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ამის დაფიქსირება, რომ ეს არ არის ერთი ორგანიზაციის, ორი ორგანიზაციის ან პოლიტიკური ძალების პრობლემა და ეს არის პრობლემა, რომელიც ეხება ყველას. საქართველოს მოქალაქეების სარჩელმა ფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა.
ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია. სხვაგვარად ფიქრობს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელიც ამბობს, რომ ამ კანონით დაცულია ბალანსი ორ ლეგიტიმურ ინტერესს, სახელმწიფო უსაფრთხოებასა და ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას შორის. კამპანია SNG ხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ სასამართლო ამ კანონს არაკონსტიტუციურად ცნობს. სასამართლოს ხდომა სარჩელის რეგისტრაციიდან 4 თვის ვადაში უნდა გაიმართოს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 12 აპრილს არადგინა ქვეყნის ინფრასტრუქტურული განვითარების სამწლიანი გეგმა. 2020 წლამდე ამ პროექტით 10 მილიარდი ლარი უნდა დაიხარჯოს გზების, წყალმომარაგების სისტემისა და ახალი ნაგავსაყრელების გამართვისთვის რეგიონებში.
ჩვენ საკმარისი რესურსი გვაქვს იმისათვის, რომ ჩვენი რეგიონები თანაბრად იყოს განვითარებული, რაც სამწუხაროდ დღეს ასე არ არის. 21 საუკუნეში გეოგრაფიული მდებარეობა აღარ უნდა წარმოადგენდეს დაბრკოლებას ჯანდაცვის, განათლების მიღების, სოციალური ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის, ბიზნესის კეთებისა თუ სხვა თვალსაზრისით.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა პროექტის წარდგენისას. ზოგიერთი ექსპერტი ამ გეგმას ზედმეტად ოპტიმისტურ და ამბიციურს უწოდებს. ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბა ბუაძე ამბობს, რომ ამ თემაზე საჭიროა საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება.
სამინისტრომ საზოგადოების ინფორმირება უნდა მოახდინოს, თუ ვინ იყო ამ სტრატეგიის შემუშავებაში ჩართული და აწარმოათო არა ორმხრივი და მრავალმხრივი დიალოგი სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან, იქნება ეს მუნიციპალიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ასევე უნდა შევხედოთ იმას, რამდენად გაზომვადი არის სამოქმედო გეგმის შედეგები, ანუ რამდენად ითვალისწინებს სამოქმედო გეგმა იმ სტანდარტებს, იმ ინდიკატორებს, იმ მონაცემებს, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ 2020 წლისთვის ჩვენ ვთქვათ, რომ აი სტრატეგია შესრულდა კარგად, ეს სტრატეგია შესრულდა საშუალოდ ან ცუდად, ან რა კომპონენტი ჰქონდა ჩავარდნა და რა კომპონენტი გასაჭიროება სამომავლო გაუმჯობესება.
13 აპრილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პარლამენტში წარადგინა 2016 წლის ანგარიში, რომელიც სამმა კომიტეტმა გაერთიანებულ სხდომაზე მოისმინა. ამ ანგარიში საუბარია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში მზარდი მილიტარიზაციისა და დიდი რაოდენობით რუსული სამხედრო კონტინგენტის არსებობაზე. შეხვედრა მედიისთვის ნაწილობრივ დახურული იყო. როგორც ანგარიშის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ალექსანდრე ტაბადაძემ განაცხადა, ანგარიშის ირგვლივ დასმული შეკითხვებიდან კანონით განსაზღვრული რეგულაციების გათვალისწინებით მხოლოდ ნაწილს უპასუხა.
რა თქმა უნდა, გაცემული იქნა იმ დოზით პასუხები, რასაც ამას ითვალისწინებს კანონმდებლობა, იმიტომ რომ კაცსაც არის განსაზღვრული თუნდაც კონსერვატიული საქმიანობის შესახებ კანონში გაწერილი, რომ ის რისი თქმის უფლებაც არ აქვს და რაც არის ძულიათ საიდუმლო, ამას ჩვენ გაერთიანებულ დეპუტაციასთანაც ვერ ვიტყვით. ამისთვის არსებობს კონკრეტული სარეჟიმო წესები საიდუმლოების დაცვის შესახებ.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა სხდომის დახურვა მედიისთვის შეაფასეს როგორც კრიტიკული შეკითხვებისგან გაქცევის მცდელობა. მედიასთან ერთად ხდომის დატოვება მოუხდათ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი სოფო ვერძეული ამბობს, რომ ზოგადად უსაფრთხოების სამსახური გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით არ გამოირჩევა.
თავკეულ შემთხვევებში, როდესაც მიმართავთ ხოლმე ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, ხშირად მათგან ვიღებთ უარს იმ მოტივით, რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი არის ან გასაიდუმლოებული, არ არის ხელმისაწვდომი, კონფიდენციალურია და ასე შემდეგ. სხვა შორის ამ მიმართულების სამართლებრივ დავასაც ვაწარმოებთ უსაფრთხოების სამსახურის წინააღმდეგ. ასე რომ ასეთი უწყებების ანგარიშების მოსმენა, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციებს ახორციელებენ ადამიანის უფლებების შეზღუდვის მიმართულებით, არაერთი ბერკეტი გააჩნიათ და მით უმეტეს დახურულობის გამორჩეული ხარისხი აქვთ. ასე ამათი ანგარიშების მოსმენა ყოველთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ხოლმე.
სოფო ვერძეულის აზრით, გაერთიანებულმა საკომიტეტო მოსმენამ აჩვენა, რომ გამორჩეულად დიდი კომპეტენციით აღჭურვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებრივი და საპარლამენტო ზედამხედველობის ეფექტური მექანიზმი არ არსებობს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების თვალი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრში მიმდინარე კვირაში იყო შეერთებული შტატების სამხედრო და პოლიტიკური ზეწოლა სირიის რეჟიმზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პირველი ვიზიტი მოსკოვში, მოახლოებული საკონსტიტუციო რეფერენდუმი თურქეთში, რომლის პრეზიდენტი დიდი ალბათობით კიდე უფრო მეტ ძალაუფლებას მოიპოვებს და ვითარება უნგრეთში, სადაც კვლავ გრძელდება ანტისამთავრობო გამოსვლები ორბანის მთავრობის მიერ ჯორჯ შოროსის მიერ დაფინანსებული ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტისათვის აკრედიტაციის გაუქმების მცდელობისათვის. რექს ტილერსონის მოსკოვში ვიზიტს მიმოიხილავს გაზეთი New York Times-ი, რომლის თანახმად სახელმწიფო მდივნის შეხვედრებმა რუსეთის დედაქალაქში დაადასტურა თუ რა დაბალ დონეზეა რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობა და რამდენად ღრმაა უთანხმოება ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის სირიის პრობლემის მიმართ. ტილერსონი აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ სრულწირე 50-ჯერ განახორციელა ქიმიური თავდასხმა 6-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. ამიტომ სირიის ლიდერი უნდა დაისაჯოს სამხედრო დანაშაულის ჩადენისათვის. ლავროვმა ამ დროს შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშს უწოდა სირიაზე განხორციელებული უკანონო თავდასხმა, რომლის მსგავსი ქმედება მომავალში თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. პუტინის თვალში ჩვენ ვართ არაკონტროლირებადი სუპერსახელმწიფო, რომელსაც წინააღმდეგობის გაწევა სჭირდება, წერს ბრუკინგსის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი მაიკლ ო. ჰანლონი ლოს-ანჯელეს ტაიმში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ბევრი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ სირიაზე განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შემდეგ შეერთებული შტატების პოლიტიკამ დაიწყო შემობრუნება არა მხოლოდ რუსეთთან დაკავშირებით, არამედ მსოფლიოს უსაფრთხოების გლობალური დამცველის ნატოს მიმართაც. 12 აპრილს თეთრსახლში ალიანსის გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის დროს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნატო აღარ მიაჩნია ყავგასულ ორგანიზაციად, რომელიც ახლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით ბევრ სიხწვის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. შეერთებული შტატების მიერ სირიის არმიის კუთვნილ შაირათის საავიაციო ბაზაზე 7 აპრილს განხორციელებულ სარაკეტო იერიშს არასწორი პოლიტიკოსის სწორ გადაწყვეტილებას უწოდებს ვაშინგტონ პოსტი. ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიმართ კრიტიკული პათოსით გამორჩეული გამოცემა, რომელიც არც დონალდ ტრამპის წინამორბედს ინდობს და სამარცხვინო უკან დახევას უწოდებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოლიტიკას სირიის საკითხში, რამაც ვითარება სირიაში ჰუმანიტარულ კატასტროფამდე მიიყვანა. სუმცირე 400,000 ადამიანი დაიღუპა და მოსახლეობის ნახევარი კი ქვეყნიდან აიყარა. ევროპას კი დღემდე აზანზარებს დევნილთა ცუნამი, რომელიც მის საზღვრებში ხმაურით ესწრაფის შეჭრას. ციტატა რიჩარდ კოენის სტატიიდან. ობამამ მაშინაც კი თქვა უარი სირიის საქმეში ჩარევაზე, როდესაც ამას შესაძლოა ჰქონოდა აზრი. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს კი კონსულტაციაც არ გაუმართავს კონგრესთან და არც კი დაინტერესებულა ჰქონდა თუ არა მას უფლება მიეღო გადაწყვეტილებას სირიის რეჟიმის დასჭისათვის. ახლა ტრამპის რეიტინგი ალბათ ძალიან აიწევს გამოკითხვებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აქებენ მისი უსწრაფესი გადაწყვეტილების ბიუროკრატიის უგულებელ ყოფისა და იმ გულწრფელი ემოციური რეაქციის გამო, რაც ტელეეკრანებზე ადამიანების დახოცვის სცენის ყურების დროს ჰქონდა ტრამპს. ასე რომ მოსწონთ ამერიკელებს და ასე რომ არქევს ემოციურად თავშეკავებულ ობამას. თუმცა ესა თავზეხელაღებული პრეზიდენტის მიერ მიღებული თავზეხელაღებული გადაწყვეტილების პრეცედენტი და მომავალში ტრამპი კვლავ გაიმეორებს ამას, რადგან როგორც უკვე თავად დაასკვნა, მას ეს შეუძლია, წერს რიჩარდ კოენი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თქვენ უსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრშია საკონსტიტუციო რეფერენდუმი თურქეთში, რომელიც პრეზიდენტის ძალაუფლების გაძლიერებისათვის ჩაიფიქრა თურქეთის ლიდერმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. გაზეთი Wall Street Journal-ი შეგვახსენებს, რომ რეფერენდუმზე გატანილი საკონსტიტუციო ცვლილებებით ერდოანს უფლება ექნება 2029 წლამდე უხელმძღვანელოს თურქეთს, პრეზიდენტის გაზრდილი ძალაუფლება ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას, დეკრეტების გამოცემას, მინისტრებისა და მაღალი რანგის საჯარო მოხელეების დანიშნვას. ეს ცვლილებები ერდოანს შესაძლებლობას მისცემს გარკვეულ შემთხვევაში აკონტროლოს სასამართლო ხელისუფლება და პარალელურად იყოს მმართველი პარტიის თავმჯდომარე, რის უფლებასაც პრეზიდენტს არ აძლევს თურქეთის მოქმედი კონსტიტუცია. ახლა კი ციტატა Wall Street Journal-იდან. რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს რეფერენდუმით თურქეთში დემოკრატიის მომავალს არა სახარბიერო ბედიელის. თუ ბატონი ერდოანი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმში დამარცხდება, იგი აუცილებლად გააგრძელებს რეპრესიული აპარატის გაძლიერებას და გააგუებს თურქულ ნაციონალის ქურთი უმცირესობის წინააღმდეგ უმიზეზო ომის დროშით. ხოლო თუ ერდოანი რეფერენდუმში გაიმარჯვებს, მაშინ ძალიან მინიმალური, თითქმის შეუძლებელი გახდება თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის დემოკრატიული ქსით შეცვლა, წერს Wall Street Journal. გასულ კვირაში ევროპული პრესა კვლავ ბევრს წერდა უნგრეთის ხელისუფლების მიერ მომზადებულ კანონპროექტზე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს უნგრული წარმოშობის ამერიკელი ფინანსისტის ჯორჯ სოროსის მიერ 1992 წელს დაარსებული ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვა. უნგრეთში გამომავალი პროსამთავრობო გაზეთი მაგიარ ჰირლაპი გაზვიადებულს უწოდებს მთავრობის დადანაშაულებას დემოკრატიული ფასეულობების უგულებელ ყოფაში, რაც კარგად გამოიყენეს ოპონენტებმა და ქუჩაში ათასობით დემონსტრანტს მოუყარეს თავი. თუმცა რეალობა სულ სხვაა და გაზეთის თქმით ის მხოლოდ აკრედიტაციის წესს უკავშირდება, ციტატა სტატიიდან. რეალურად მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, შეიძლება თუ არა რომ ამერიკული დიპლომები გასცეს ბუდაპეშტში აკრედიტებულმა უნივერსიტეტმა, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამერიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემასთან. ცხადია, ხალხის უმრავლესობა იტყვის, რომ ეს შეუძლებელია. მაგრამ სინამდვილის დამახინჯებისაკენ მიმართული აგრესიული კომპანია უნგრეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას ისე წარმოაჩენს, თითქოს დიქტატურა თავისუფლებასა და ლიბერალებს ებრძოდესო, წერს უნგრეთში გამომავალი პროსამთავრობო გაზეთი მაგიარ ჰირლაპი. თუმცა ევროპული გამოცემების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ აკრედიტაცია მხოლოდ საბაბია უნგრეთის კონსერვატიული მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანისათვის, რომელსაც ევროპის ლიბერალური მედია ევროპის საფრთხეს უწოდებს. დემოკრატიის დემონტაჟი უნგრეთში და ჯვაროსნული ლაშქრობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის წინააღმდეგ ეწინააღმდეგება ევროპულ ფასეულობებს, მაგრამ უნგრეთის ხელისუფლების თავხედურ ქმედებაზე ევროკავშირის პოზიცია აქამდე პასიური და ლაჩლური იყო, წერს ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გაზეთის სტანდარტი და ვარაუდობს, რომ თუ ევროპა უახლოეს დროში არ მიმართავს ზომებს ბუდაპეშტში მყოფი ცრუ წინასწარმეტყველისა და მისი პოპულისტი თანამოაზრეების მიმართ, მაშინ ვიქტორ ორბანი გაანადგურებს თავად ასეთ ევროპას, წერს ავსტრიული სტანდარტი. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა მოისმინეთ თქვენ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს ანონსი და მუსიკა. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I can have security.
concern. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებით გამვლი კვირის განმავლობაში. დღიურებს წერდა ლიკა ბასილაია შავგულიძე ინტერნეტ პორტალ ევროჯორჯია ინფოს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი.
9 აპრილი კვირა. 9 აპრილის შემდეგ არც ერთი აქცია თუ საზოგადოებრივი პროტესტი არ ყოფილა ბოლომდე გულწრფელი, თავგანწირული და ერთიანი ამ ქვეყანაში. მხოლოდ 9 აპრილი იყო ასეთი ჩემთვის. მე დღეს ვერაფერს დავწერ. კიდევ არასდროს დამავიწყდება იქ დაღუპული ჩემი სკოლელის თეონა ბაღათურიას დედა მზია ბაღათურია. მისი თვალები რომ ნახოთ ციცოცხლეში გადაღებულ ფოტოზე, მიხვდებით იმ ღამით ის ყველაფერზე წავიდოდა თავისუფლების იდეის დასაცავად. 10 აპრილი, ორშაბათი. დილიდანვე გამოყვა სიმწრის განცდა. ღამით ვუყურე BBC-ზე გადაცემას და მერე დილა ადრიან, როგორც მჩვევია ხოლმე, პოსტი გამოვაცხე. გუშინ BBC-ზე ვუყურე ლატვიაში გამართულ ფორუმს. პანელში მონაწილეობდნენ აშშ-ს და სხვა ქვეყნების ყოფილი მაღალი რანგის ოფიციალური პირები და ექსპერტები. რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობას ეხებოდა. ყველა ლაპარაკობდა ყირიმის და აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაცია-ანექსიაზე. სიტყვა არავის დაუძრავს სამაჩაბლოზე და აფხაზეთზე. არც ერთი სიტყვა, მათ შორის კლინტონის დროინდელ ჯეიმს რუბინსაც კი. ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგი. მესმის რუსეთთან სამხედრო დაპირისპირება არ გვინდა, მაგრამ რას აკეთებენ თქვენი დიპლომატები? პოსტს მოყვა უამრავი ბრაზიანის მაელიკი. მეტი არაფერი, ან რა უნდა თქვან, ისედაც ნათქვამი აქ ყველაფერი პრინციპში და ქმედებითაც ვერაფერს მოიმოქმედებ. მუდმივად ანჭყრიო სახელმწიფო სტრუქტურები დიდი შრომაა, დიდ ენერგიას მოითხოს. ერთი იმის იმედი რჩება, რომ სადმე ეს უკმაყოფილება ბოლო-ბოლო თავს მოიყრის და ერთიანად ამოხედგავს ისე, რომ შეზანზარდეს და იძულებული იყოს შეცვალოს პოლიტიკა ამ ხელისუფლება. საერთოდ გუშინ მთელი დღე ვიწექი დაღლილობისგან. თან სამსახურში რაღაც პრობლემებია და იმის მონელებაში ვარ ეს დღეები. იმისთვის, რომ რეალობას გავერცე და იმისთვისაც, რომ უკეთ გავერკვე ამერიკის პოლიტიკაში რუსეთთან მიმართებაში, ვიცი, რომ ჭირდება ბევრი ანალიტიკური გადაცემის ნახვა და წაკითხვა და ფიქრი. ასეც ვიქცევი. 3 გადაცემა ვნახე BBC-ზე და 2 CNN-ზე და უკვე სრული სურათი მაქვს მიმდინარე პროცესზე. თუმცა ისევე როგორც ამერიკელ ანალიტიკოსებს, ჯერ წარმოდგენაც არ მაქვს, არის თუ არა ბაშარ ალ-ასადის ავიაბაზებზე 59 ტომაჰოუკის იერიში უკვე ჩამოყალიბებული სტრატეგიის და სისტემური ხედვის შედეგი. არც არავინ იცის, ნეტავ ტრამპმა თუ იცის თვითონ საერთოდ. დღეს სუზისთან ერთად ჩემი თანამშრომელია დავგეგმეთ მორიგის სტატიის შინაარსი. გვინდა რუსეთის რბილ ძალაზე დავწეროთ. სუზი მეუბნება, თუ კი დავწერთ, რომ ამ დონეზე შეაღწია მთელი დასავლური სამყაროს გავლენიან წრეებში და არჩევნებითაც კი მანიპულირებს, მაშინ გამოვა, რომ ძალიან მაგარია პუტინი და ჩვენ ხომ ამის თქმა მიზნად არ გვაქვსო. მე კი ვუთხარი, რომ გააჩნია კონტექსტს, რომელშიც ხალხს რუსეთს დაანახებ მეთქი. ანუ თუ ვიტყვით, რომ რუსეთის სამხედრო შეიარაღების დაფინანსება 2017 წლის ბიუჯეტში 30%-ით შემცირდა, თუ კი ვაჩვენებთ, რომ 2012 წლიდან დღემდე 13%-ით გაიზარდა სოციალურად დაუცველთა რაოდენობა, ამავე დროს ვიტყვით ციფრებით და ფაქტებით, რომ რუსეთში იმპორტის ჩანაცვლების სახელმწიფო პოლიტიკამ კრახი განიცადა, მაშინ ხომ პრაქტიკულად იმას ვამბობთ, რომ რუსული პროპაგანდა, ანუ რბილი ძალა, სასოწარკვეთილი სახელმწიფოს ბოლო იმედია, რომ რუსეთი რესურსებს ხარჯავს მსოფლიო ლიდერების რუსეთისადმი დამოკიდებულების შესაცვლელად. ამითაა ახსნილი შტატების არჩევნებში ჩარევა და მარი ლე პენის პარტიის დაფინანსება იქნება, ეს თუ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში თავისი საინფორმაციო საშუალებების გაძლიერება. მოკლედ, რთული და მარტივი ამბავია ერთდროულად. მე მგონი ძალიან დავამძიმე დღიურის პირველი დღე და რაზე ველაპარაკო ამ დღიურის მომავალ მკითხველს, გამოჩნდება ალბათ თანდათან. უნდა დაველაპარაკო ჭეშმარიტ ღმერთზე. მოკლედ, ამ დღეებში პრობლემები მაქვს და საბოლოოდ გაირკვა, რა არის ჩემთვის მთავარი ღირებულება, ასე ვთქვა. მთავარი ღირებულება არის კარგი ადამიანი. ღირებულება და ადამიანი არა თავსებადია. მოკლედ, ყველაზე მაგარია ცხოვრებაში, როცა გვერდით ყავს სწორი ღირებულებების მქონე კეთილი, გულისხმიერი და გაბედული ადამიანები. გასაჭირში ყოფნისას ასეთები თუ ყავს გვერდით, წესით უნდა გამოძვრეს ლი სიტუაციიდან. სულ ესმიდოდა, მე თქვა და ეს არაა ფარისევლობა, ნამდვილად ასეა. მინი ჩარცვას გავაკეთებ იმაზე, თუ როგორ მიყვარს ჩემი სამსახური. 3 წლის წინ გავაკეთე ეს ჩემი ორგანიზაცია კვლევითი ჟურნალისტიკის და ადვოკატირების ცენტრის სახელად. კი ვიცი, რომ გრძელი და ცოტა რთული სახელწოდებაა, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როცა მის გადარქმევას გეგმავ, ხვდები, რომ ასე ზუსტად მიზანს და საქმიანობას ვერცერთი სხვა სახელწოდება ვერ ასახავს. ანუ თან საკითხებს ვიკვლევთ და თან პრობლემების თუ გამოწვევების ადვოკატირებას ვცდილობთ. საერთოდ ამ ორგანიზაციამ მომცა იმის საშუალება, რომ რეალურად შემეფასებინა საკუთარი თავი. ჩემი შესაძლებლობები გამომეცა და მომცა ფანტაზიის განვითარების სივრცე. მოკლედ, საბოლოოდ ჩამოვყალიბდი პიროვნებად მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩემი საკუთარი საქმე წამოვიწყე და დავინახე, რომ ამ საქმემ გაამართლა. ხო და შეცდომები ვის არ მოსდის? აქვე ფსიქოთერაპიას რომ ვიტარებ თან. 11 აპრილის სამშაბათი. ცოტა დამძაბა ამ დღეურის წერის ამბავმა და დავიწყე ფიქრი, როგორი უნდა იყოს ის? შეიძლება იყოს მხოლოდ ფიქრები? შეიძლება უბრალოდ მიხვიდე და მოხვიდე სამსახურში და არაფერი მოხდეს, არავინ ნახო ამ ერთი თუ რამდენიმე დღის განმავლობაში სახლიდან? უბრალოდ არ გახვიდე, მაგრამ იმდენი რამ გადაიტანო სინამდვილეში შენ შინაგან სამყაროში, inner life, რასაც ქვია. მოკლედ, კიდევ კარგი არ მივედი ერთ-ერთ კუდი ყავარზე გადებულთა ფორუმზე. ეგეც ფარისელობა მგონია და ახსნი მოგვიანებით რატო. ამ დროს მოვიდა ჩვენთან ნინო წმიდის სათემო რადიოდან ვინმე არარა წიანი. ჩემს თანამშრომელს ბელა ნოზაძეს რომ ვუთხარი, მიდი დაელაპარაკე, ნახე რა ებს ყვება და ინტერვიუ გააკეთე მეთქი, რა ქვია ტიციანიო, იკითხა. მოკლედ, აი რა მოგვიყვა ნინო წმიდიდან ჩამოსული სათემო რადიო ნორის დირექტორმა. ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია ევროკავშირთან დაახლოებით მიღებული და მოსალოდნელი პრაქტიკული სარგებლის შესახებ. არსებობენ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ თემაზე ტრენინგებს ატარებენ. ჩვენი რადიოს ეთერში ამ საკითხს გადაცემების მთელი სერია მიუძღვენით, თუმცა მოსახლეობას დიდად არაინტერესებსო, ამბობს არარატი. ძალიან გამიხარდა, რომ მას შემდეგ, რაც სათემო რადიო ნორის დირექტორის ინტერვიუ გამოვაქვეყნე, დაგვიკავშირდნენ იქაურები და გთხოვეს დავეხმაროთ მეყველეს, რომელიც 50 ტონა ყველს აწარმოებს. თურმე ორჯერ დააჯარიმეს სტანდარტების დარღვევის გამო. გთხოვეს დავეხმაროთ გრანტის ფინანსების მოძიებაში ახალი საწარმოს ასაშენებლად. რასაკვირველია, ჩვენ დავეხმარებით ამ ადამიანს. გვაქვს ადვოკატირებაში შესაბამისად წარმატებული გამოცდილებაც, მაგრამ ეს სახელმწიფო რას მიკეთებს ნეტავ? როცა აჯარიმე პიკოს შესთავაზე შე დალოცვილო ან საერთაშორისო გრანტი ან მასთან მისასვლელი გზა ან სახელმწიფო პროგრამებზე მოუყევი ქენი რამე მოკლედ ასეთ სიტუაციებს მუდამ ვაწყდებით სქემა ყველგან იგივე აჯარიმებენ მერე ხახნებით წყვეტენ საქმიანობას და ამ დროს თავაზობენ თუ არა რაიმე გზას უცნობია ყოველ შემთხვევაში ნინო წმინდელი მეწარის მაგალითზე ჩანს რომ არ გააჩნიათ პრობლემის გადაწყვეტის მართლაც რომ კომპლექსური ხედვა როცა მხოლოდ ერთი უწყებრივი ტვინი კი არ ფიქრობს არამედ რამდენიმე უწყება ერთვება გამოსავლის ძიებაში ერთდროულად 12 აპრილი 4 შაბათი რა უცნაური გრძნობა როცა ადამიანს ემშვიდობები თითქოს შენი მატარებელი გადის და ის დგას ბაქანზე და გულიც არ გწყდება მაინც ადამიანც იმიტომ რომ იცი დაიღალე აღარაა საინტერესო ურთიერთობა ამოიწურა და დამთავრდა რაღაც ხომ უნდა დამეწერა ცოტა პირადული სწორ მზედმეტად რევოლუციონერის დღიური გამომდის საერთოდ გამომდის ერთგვარად ბრაზიანი ქალის დღიურები, რაც დრო გადის მით უფრო მეც მოვითხოვ ადამიანებისგან თუ რა არის ვერ ხვდები. ალბათ ისაა რომ რაც ასაკში შევდივარ მით უფრო ვაცნობიერებ რომ ცოტა დრო მრჩება რაღაცის გასაკეთებლად. უბრალოდ იმისთვის რომ უკეთ ვიცხოვრო და ალბათ მინდა რომ ეს კარგი ცხოვრება ქვეყანაში უფრო ფრაფად დადგეს ვიდრე რეალურად არის შესაძლებელი. მე მიმაჩნია რომ ეს დღიური ბოლომდე გულწრფელი არ არის, მაინც ვერ მოუყვები ასე ვთქვათ გულში რატრიალებს და ალბათ არც არსებობს საკუთარ თავთან ბოლომდე გახსნილი ადამიანი და არც დღიური შესაბამისად თუმცა ნახევარზე მეტად მაინც გულწრფელია ყოველ შემთხვევაში ის აზრები და განცდები რომელსაც აქ გამოხატავ სრული სიმართლეა სხვა საკითხია სხვა აზრებს რამდენად გადმოვცემ გარდაიცვალა ჩემი შვილის мама რომელიც იმის მიუხედავად რომ ძალიან დიდი ტკივილი მომაყენა იყო საოცრად საინტერესო ადამიანი ღეროვან უჯრედებზე მეცნიერი იყო პრაქტიკულად პოეზიას მაზიარა და ჩემი ტვინი მას შემდეგ არც კი შეხებია მსგავს არაფერს მასთან ყოფნისას სხვა სამყარო არც კი არსებობდა იმდენად შორს ვიყავით ამ ქვეყნიურიდან ორივე ერთადერთი ადამიანი იყო რომლის კომპლიმენტით ცას ვეწიე როცა ერთხელ გაოცებული სახით მითხრა შენ ძალიან ჭკვიანი გოგო ხარო რადგან თავად იყო არანორმალურად ჭკვიანი
შეახსენოთ რომ ეს არის თავისუფლების დღიურები გამლიკვირის განმავლობაში დაწერილ დღიურებს გვიკითხავს ლიკა ბასილაია შავგულიძე ინტერნეტ პორტალ eurogeorgia info-ს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი
13 აპრილი 5 შაბათი რამდენიმე დღეა სულ ვუყურებ CNN-ის და BBC-ის ანალიტიკას, რომ გავიგო ტრამპის მეტამორფოზა, ან რამ გამოიწვია, ან სადამდე შეიძლება ეს ყველაფერი მივიდეს. ან როგორ აისახება ეს ახალი რეალობა ჩვენზე, საქართველოზე. თუ ეს რეალობა კვლავ არ შეიცვლება და მყარი კურსის სახეს მიიღებს. ერთი რამე ამ ტრამპთან დაკავშირებით, ან თუნდაც ტრამპის მაგალითზე არის ცხადი და უდავო. ადამიანებზე გავლენას ახდენს ინფორმაცია. ანუ თუ ეს ადამიანი არ ცხოვრობს, მაგალითად კიმ ჩენ ირის რეჟიმის ქვეშ ტვინი მუდმივად იწოვს და ამუშავებს გარედან შემოსულ ინფორმაციულ ნაკადებს და გამოსცემს ადეკვატურ სამოქმედო გეგმებს. პარალელურად ადამიანის შეხედულებებსაც სხვაგვარად აყალიბებს. ანუ გარემო უნდა იყოს თავისუფალი ადამიანი, ნიჭიერი და ძლიერი შინაგანი ღერძით და მაინც გამოცანა როგორ ახსნათ წინასაარჩევნო პერიოდის ტრამპის და პრეზიდენტი ტრამპის დღევანდელი მოქმედებები. შეიძლება ეს უბრალოდ ყოფილიყო წინასაარჩევნო რიტორიკა? რიკი რომლითაც ის ამომრჩევლს მოხიბლავდა მაგალითად ადრე ამბობდა ნატო დრომოჭმული ვადა გასული სტრუქტურაო დღეს კი ამბობს I previously said NATO is obsolete it is not obsolete არა დრომოჭმულიო ამ ფიქრების ლაბირინთებში გადავაწყდი ნიკა გვარამიას. ერთ-ერთ Facebook პოსტის ქვეშ მან თქვა: ადამიანები იცვლებიანო, არავინ რჩება ერთ შეხედულებაზე, ერთ აზრზე. დარწმუნებული ვარ, საკუთარ თავს გულისხმობდა. რა მომხიბლა ბოლო დროს ამ ნიკა გვარამიაში, რომელზეც არასდროს ბილად რომ ვთქვათ, არ ვგიждდებოდი, ახლა უნდა ახსნა აუცილებლად. თუ ვინმე არის დღეს მძიმე წნეხის ქვეშ ამ ქვეყანაში, ეს არის გვარამია რუსთავი ორის გამო, ხო და ის თუ როგორ იცავს გვარამია ამ ტელევიზიაში და თან არა მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილისგან მათ შორის ვიცი რომ ნაცმოძრაობისგანაც ჩემთვის ძალიან მომხიბლავია ანუ ბრძოლის უნარიანობა და ოპტიმიზმი მძიმე პირობებში ყოველთვის დასაფასებელია ისე ზოგადად მაინტერესებს ადამიანი რომ ერთხელ შინაგანი განვითარების ცვლილების გზას გაივლის გადააფასებს მოვლენებს ადამიანებს შეიძლება ისევ საწყის წერტილს დაუბრუნდეს თუ გარემოებები ისევ შეიცვალა არ ვიცი ისევ ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ვექტორზე რომ გადავიდე. ლევან ბერძენიშვილმა დღეს ასე ჩამოაყალიბა კვესიტადის გადაცემაში ბიძინა ივანიშვილის საგარეო პოლიტიკა. იცის, რომ მისი ხელისუფლების გასაღები ძევს ევროპაში, ამერიკაში და მოსკოვშიო. ამიტომ კოჩს უგორებს ხან ერთს, ხან მეორეს და ხან მესამესო. ხან სამივეს ერთდროულადო, ხო და ზუსტია. ამიტომაც ვყანყალებთ და თითქოს გვყავს პროდასალური ხელისუფლება და თითქოს არა. მე ყველაზე მეტად ის მაგიჟებს, რომ რუსეთს უთმობს მთავარში. არ გაღიზიანების ვითომ და მიზნით, როგორც ჩანს, აუგრძალა ჩვენ საგარეო სამინისტროს და დიპკორპუს საზღვარგარეთ ქართული მიწების მიმდინარე ანექსის თემის დღის წესრიგში დაყენება. არიღელვო გიგითევზაძე ილიაუნის ყოფილი რექტორი მეუბნება. საქართველოს საკითხი თუ გახდა სასიცოცხლოდ ან მნიშვნელოვნად აქტუალური დასავლეთისთვის, თავად გააქტიურდება ჩვენთან მიმართებაშიო. რაშიც ხან ვეთანხმები გიგის, ხან არა. ახლა ამ ბოლო დროს იმ ტალღაზე ვარ, რომ არ ვეთანხმები. მიმაჩნია, რომ თემა უნდა გააქტუალურდეს და მძულს ამათი პასიურობა და მორჩილება ივანიშვილის მიმართ. ახლა მე მაინტერესებს, რა სიზამს ბიძინა ივანიშვილი თუ ტრამპი, რომელიც დღითიდღე უფრო მაოცებს გაბედული ნაბიჯები ასადის და ჩრდილოეთ კორეის მიმართ, დედა ბომბით ISIS-ის მიწისქვეშა ლაბირინთების გაცამტვერება, ჩინეთის მიმხრობა ჩრდილოეთ კორეის ატომური იარაღის ტესტირების შესაჩერებლად, რუსეთის გაგიჟება სირიის თემით და ასე შემდეგ. თუ კი ტრამპი გახდება კიდევ უფრო მიმწოლი რუსეთის მიმართ და საქართველო დასჭირდება ჭყალებში ამ რეგიონში მისი საგარეო პოლიტიკის განსახორციელებლად, მერე რა სიზამს ბიძინა ივანიშვილი? 14 აპრილი, პარასკევი. ახლა ველაპარაკეთ ჩემს ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ მეგობარს და მითხრა, რომ უფროსმა გაუშვა სამსახურიდან. ხო და ჩემი დასკვნით, ეს გოგო, ჩემი მეგობარი, იმდენად ჭკვიანია, რომ მის უფროს უბრალოდ შეეშინდა, რადგან ამ უფროსის უფროსებს ძალიან მოსწონდათ ბოლო დროს ამ ჩემი მეგობრის ნამუშევარი. მოკლედ, დასკვნა არის ის, რომ საქართველოში იმდენად მცირე კონკურენცია კომერციულ სექტორშიც და ზოგადად ყველგან და ადამიანებს იმდენად ეშინია თავისუფლად, კრეატიულად საზღვრებს მიღმა მოაზროვნე ადამიანების, რომ ურჩევნიათ ასეთები უბრალოდ გააქრონ. თორემ აბა, დიდი კონკურენცია რომ იყოს, პირიქით ასეთებით შეცდებოდნენ სხვების დაჯაბნას. არ ურჩევნიათ თბილად, გარანტირებულად ერთსა და იმავე კომპანიაში იმუშაონ დირექტორებად სიბერემდე და ყავდეთ მორჩილი საშუალოზე ოდნავ მაღალი ინტელექტის თანამშრომლები, ან ჭკვიანი, მაგრამ მორჩილი თანამშრომლები სულაც. ხო და სინამდვილეში კი კარგი რამ მოხდა. ახლა ეს ჩემი მეგობარი თავის კომპანიას გააკეთებს, რადგან ზუსტად ჩემნაირი ხასიათი აქვს ვერიტანს იდიოტ უფროსებს. კიდევ იმაზე მიდოდა დამეწერა სულ თუ რა გასაოცარია წერის პროცესი, რომ იწყებ და უცებ საიდანღაც კეფის ქვემოდან ვეძახი მე, ამოდის აზრების ნაკადი. ეს ინსპირაცია თუ რა დავარქვა არ ვიცი, თვითონ მართავს ამ ფიქრების დინებას და შენ კი თითქოს მხოლოდ აკვირდები, ანუ შენზე აღარა არაფერი დამოკიდებული. წერის პროცესი არის მაგია და საკვირველია ისიც, რომ როგორც კი წვე წერას, ახალი აზრების ნაკადიც წყდება. ილუზია, რომ სადღაც ტვინში შეგიძლია დროებით დააკონსერვო ეს აზრები, თუ მაშინვე არ გადმოეცი. ყოველთვის ხრება და შესაძლოა უნიკალური შინაარსი, თუ იზარმაცე და დროზე არ გადმოეცი, დაიკარგოს. 15 აპრილის შაბათი. ამას წერა დავწერე სტატუსი Facebook-ზე. ძველი პარტიები უნდა გაქრნენ და ახლები გაჩნდნენ, თქო. გიო გახალაძემ საინტერესო იდეა დააწერა იქვე. იდეა ის არის, რომ მისი თქმით, მსოფლიოში თითქოს ახალი ტენდენცია გაჩნდა, რომელიც არა პარტიების, არამედ სოციალური ჯგუფების პოლიტიკურ აქტიობაზეა დამყარებული. ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება ეგ იდეა. რამდენად მსოფლიო ტენდენცია, ჯერ არ ვიცი, გავარკვევ. პრინციპში მე პირადად ეგრეთ წოდებული ელექტრონული მართველობით, ანუ პრესინგით მომიგვარებია რამდენიმე კონკრეტული საკითხი. კიდევ საზოგადოებრივ აზრს აყალიბებენ ძალიან კარგად და ძალიან ბევრი თანამოაზრეც შეგიძლია გაიჩინოს სოციალურ ქსელში. რაც მთავარია, პასიურიც, რომელიც უბრალოდ კითხულობს და ჩუმად არის და ძალიან აქტიურიც. მოკლედ, ეს არის რესურსი, რომელსაც წლების განმავლობაში ამზადებ და ერთ დღეს სწორედ ეს რესურსი შეიძლება გახდეს ახალი პარტიის საფუძველი. პრინციპში ძალიანაც ჭკვიანურია. მერე თოვლის გუნდასავით გაიზრდება ეს ერთობა და მიიმხრობს ახალ ადამიანებს, მაგრამ ბირთვი არის ყველაზე მთავარი ბირთვი, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენთან ვირტუალურ და იშვიათად პირდაპირ კომუნიკაციაში იყო. ამ ბირთვა იცის ყველაფერი შენ შესახებ, რადგან წლებია გაკვირდება და უკვე შეფასებული ყავხარ. კვირას არის აღდგომა და რაღა კვირა დღეს უნდა გავიდეს ეთერში ეს ჩემი დღიური თან პოლიტიკურად ასე დამუხტული. რა ვქნა, რაც მედარდება, იმას წერ. ხომ არ მოვიგონებ რაღაცებს? საკმაოდ ვნერვილობ, რადგან კიდევ ბევრი რამ ან ვერ დავწერე, ან უბრალოდ არ გამომივიდა კარგად. ყოველ შემთხვევაში მგონია, რომ ასე შევაფასებდი ამ ჩანაწერებს. საშუალოზე ცოტა მეტად გულწრფელი ვიყავი. დანარჩენი გულში დავიტოვე.
ლიკა ბასილაია იყო ეს ინტერნეტ პორტალ ევროჯორჯია ინფოს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. თავისუფლების დღიურები მოისმინეთ თქვენ. ჩვენს ეთერს რამდენიმე წამში განაგზობს ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა.
Oh,
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური ღამის გადაცემა და ახლა დაპირების ამბებს შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ ნიკო ნერგაძემ კვირის განმავლობაში ჩვენს ფორუმზე გამოგზავნილი რამდენიმე შენიშვნა და კომენტარი მიმოიხილა.
როგორც უკვე გვითქვამს ჩვენს წინა გადაცემებში, ყველაზე მეტი ნეგატიური გამოხმაურება ჩვენ საიტზე, რადიო თავისუფლება ჯიზე და ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე მოყვება ხოლმე, როგორც წესი, არა თქვათ რელიგიის თემას, რომელზეც არის ხოლმე აზრთა სხვადასხვაობა ან თუნდაც რაიმე პოლიტიკურ საკითხს, არამედ სტალინის ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენიებას. ეხლა გაგაცნობთ გამოხმაურებებს, რომელიც მოხვა ჩვენ გადაცემა ინტერვიუს. ეს არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. სალომე ასათიანია წამყვანი და მას ამჯერად სტუმრად ყავდა ამერიკის სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი, სალომეს თქმით ჩვენ დროის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი ლიტერატურათმცოდნე და კულტურის თეორეტიკოსი ჰანს ულრიხ გუმბრეხტი, რომელთანაც მან ილაპარაკა ირა თემებზე. პირველი ჩამონათვალში არის ის, თუ რამდენად ეკისრებათ პასუხისგებლობა მარქსსა და ენგელს სტალინის ძალადობრივი პოლიტიკის თუ საბჭოთა იმპერიაში ჩადენილი არაერთი სისასტიკისთვის. შემდეგ ბევრი სხვაც იყოს ალაპარაკო თემა, თქვათ, რამდენად განაპირობებს ამ მოაზროვნეთა მიმართ დღევანდელ დამოკიდებულებას საბჭოთა გამოცდილება, ან როგორი იყო მარქსის და მარქსიზმის კავშირი განმანათლებლობასთან, ლიბერალიზმის კლასიკურ კონცეფციებთან და ამას გარდა ლიტერატურაზეც ილაპარაკეს. მაგრამ ლიტერატურაზე გამოხმაურება ცხადია არ ყოფილა, ძირითადად იყო სტალინზე. და შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ვირჩევ სპეციალურად უცნაურ კომენტარებს, არა უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, არ ვიცი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფეისბუქზე რა ხდება, იყო აი დაახლოებით ესეთი. ყველაზე მეტი მოწონება აქვს ირაკლის საიამ კომენტარს, იმას რატომ არ ამბობენ, რომ დემოკრატიის შუქურაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეს დაახლოებით 2,200,000 პატიმარია, 37-38-39 წლებში კი საბჭოთა კავშირში, ანუ იმ წლებში, რომლებზეც მიდიოდა რეპრესიები, ის პიკი 2,000,000 პატიმარი იყო. ამერიკის მოსახლეობა კი უფრო მეტია და აი ამაზე რატო არ ლაპარაკობდით, თუ რაზეც დავითი გამოეხმაურა პატიმარი კი არა ჯერ ჰოლოდომორში რამდენი ადამიანი ამოხოცეს შიმშილით, მერე რეპრესიების დროს და მერე გულაგების დროს. ეგ 2,000,000-იანი ციფრი კი სასაცილოა. ნატალიამაც დაურთო თავისი კომენტარი ირაკლის, დავაი პუტინთან შენ მოგეწონებაო, ასე უთხრა. და შემდეგ ჯეკომ დაწერა ამ ნათიას და დავითის საპასუხოთ, რომ ჩვენთან ხომ ზომბები არიან, ამათთან სერიოზული ლაპარაკი და ლოგიკა რა მოსატანია? ერთი კითხეთ, ვინმე თუ იცის რეპრესირებულთა რიცხვი საქართველოში? არავინ. და მაინც შლეგები ვიცხვის ნათქვამს იმეორებენ მილიონებზე, ვინმე თუ იცის ციფრი? არავინო. ორი ძახილის ნიშნით დაწერა ჯეკომ, სრულად არასწორი რამ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანია, ვინც იცის რეპრესირებულთა რიცხვი საქართველოში და არის მთელი რიგი ხალხისა, რომელიც სახელებით და გვარებით წერს, ვინ როდის იყო რეპრესირებული და რა ვითარებაში. ასე რომ არ არის ეგრე, რომ არავინ არ იცოდეს. შეიძლება ჯეკომ არ იცის, იმიტომ რომ არ უნდა, მაგრამ ბევრმა იცის. აქვე იყო ძალიან საინტერესო საუბარი ანტისემიტებს შორის, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგაცნოთ. აქვე არ ვიცი რამდენად სწორია რადიოში ამის გამეორება, მაგრამ ნუ თავიდანვე უნდა წარუმძღვაროთ, რომ სრულად არ ვეთანხმებით საერთოდ არაფერს, რაც აქცერია არავინ დედამიწის ზურგზე. ეს ეც თავისუფლება წერს ნიკო, ჩვენს ზარე ლაპარაკი, ამერიკული პროექტია და მითითება აქვთ, რომ სტალინი ჰიტლერზე უარეს პიროვნებად წარმოაჩინონ, რათა ფაშიზმზე გამარჯვება ამერიკა ინგლისის დამსახურებით მოახვიონ თავს მასებს. ეს ჯერ ანტისემიტიზმი, ახლა გამოჩნდება სტალინი რომ არა, დღეს დიდი ებრაული ბანაკის უთვისტომო უღმერთო მონები ვიქნებოდითო. პირველს რაც შეეხება რადიო თავისუფლებას, მართლაც და ამერიკის შეერთებული შტატები აფინანსებს ამერიკელი გადასახადის გადამხდელი, თუმცა ვიტყვი რომ არავის არანაირი მითითება არ აქვს მით უმეტეს სტალინთან დაკავშირებით, ვინ რა უნდა დაწეროს და როგორ. ალიკამ უპასუხა ნიკოს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა არ ვართ ებრაულ ბანაკშიო? და ნიკოს მოეწონა ალიკა, გეთანხმებით, ალბათ მსოფლიო მასონთა ლოჟას გულისხმობთ. ირაკლი გამოჩნდა, რომელმაც დაწერა სამწუხაროდ მაინც ვართ მონების საბანკო საკრედიტო სისტემის და დიდი კაპიტალისო და აქვე თავადვე გასცა პასუხი, რომ არ გვეგონოს, რომ ეს არ არის ანტისემიტი, ვართ, მაგრამ მაგ სტალინის ბრალი არა, სტალინმა ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს არ მომხდარიყო, მაგრამ მოგეხსენებათ, ის 64 წელია მკვდარია. ვიფიქრე, რომ მოგეწონებოდათ ეს აზრთა გაცვლა, გამოცვლა გიგანტების ჩვენს Facebook-ზე, აზრთა გიგანტებს გულისხმობდა, არა ფიზიკურად გიგანტებს. გულომ დაწერა სააკაშვილის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, რატომ არ ალაპარაკებთ გუმბრეხცო? რა კარგი რა. რამდენი უდანაშაულო ადამიანი იმსხვერპლა, რამდენი პირდაპირ ქუჩაში დახვრიტა, რამდენი აწამა და წამებაში ამოხატა სული, რამდენი მილიონი დოლარი მიიწვეს სტალინს შეეშვით, მაინც ვერაფერს დააკლებთო, რაც რატომ დაალაპარაკოთ სააკაშვილზე გუმბრეხცს, ცოტა გაუგებარია. ალცო ფრიბასი წერს, ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ამოხსნათ ბერია უფრო დიდი ქართველი იყო თუ სტალინი. ღიმილი წერსაც, რომ არ ვიცი, ირონიით არის ნათქვამი თუ პირდაპირ და დანარჩენსაც გაგაცნობთ და რა თუ გაერკვეთ გითხარით, თუმცა სტალინი უბედურად არ გზნობდა თავს ეშმაკი ბერიას გარეშე, როცა იყო, რადგან ჩეკას უფროსობას წაღმა უკუღმა ხვრეთ და სულ პანტაპუნტით ბერიამდე. მაგრამ საერთაშორისო სიტუაცია რომ დამძიმდა, ხომ ბოლომდე არის შორებდა მარჯვენა ხელს მოპარული ძვირფასი ატომი, რომ უსაჩუქრა ბელას და ნახევარი პლანეტის არალეგალურ მფლობელად აქცია მსოფლიო რევოლუციის ბოლო დიდი მესაჭე, სანამ მეგრელთა საქმის ბოროტმა შავმა კატამ არ გაიბინა თანატომელთა ცხვირწინო. ასევე გაგაცანით ეს კომენტარი, რომელშიც ბოლომდე ვერ გავერკვი რა პოზიცია აქვს ავტორს, მაგრამ რა ვიცი. და ზურაბმა დაგვიწერა, ქალბატონ სალომეს დიდი მადლობა ამ ინტერვიუსთვის, ჩემთვის ისიც იქნებოდა საინტერესო ამ კაცის პოზიცია დამენახა მის მიერ შესანიშნავად აღწერილი მდგომარეობის კონტექსტში. სამწუხაროდ, ისევე როგორც ბევრი სხვა ამ ინტერვიუში, ისიც ფაქტის კონსტატირებით შემოიფარგლება, რითაც არ გვეძლევა საშუალება მისი როგორც მორალური არსების, თავად საოცხადი აქ ფორმალურ მოლარს გაუგვესხო პარამეტ ამ ადამიანის ნებელობით საწყის, აი აქ დამკარგმა ბატონმა ზურაბმა, იმიტომ რომ აღარ მესმის რაზე ალაპარაკი. შესაძლოა ეს დღეს გავრცელებული დგომა ჰალთუნგ, რომელიც მასაც ახასიათებს, სწორედ ნაწილი და შედეგია მდგომარეობისა, რომელსაც ის ასე კარგად აღწერს. შესაძლოა, რომ ვიცოდე რა ზელაპარაკი, უფრო რამე კომენტარს გავაკეთებდი, მაგრამ არ ვიცი. და ბოლოს გიორგიმ დაგვიწერა სტატიის წაკითხვა მეზარება და რას შვებით აბა ვაპრავებთ მარქსისტს და ვწმენდ ნისკარტს ხო? არ მესმის გიორგის და მისნაირების. ძალიან კარგად მესმის, რატო შეიძლება ვიდეოს ყურება დაგეზაროს ან სტატიის წაკითხვა, ჩვენს ბევრჯერ დაგვზარებია. რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც წესი მე კომენტარის დაწერას მეზარება ხოლმე, ან თუ კომენტარის დაწერა არ გეზარება, იქნება თვალი მაინც გადაავლო და გაიგო მარქსიზმს აპრავებენ თუ რას შვებიან.
ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული რუბრიკით თავისუფლება გისმენ დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას, ასრომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.